Tro og Mission 2022, nummer 16. Indlæst for Norea Radio Danmark af Jette Tekhov, med teknisk assistance af Ole Tekhov, Norea Radio Danmark. Bladet indeholder følgende 24 punkter, som er markeret med niveau 1. Punkt 1. Leder Bjørrøg Schmidt, lad os holde bededag hver dag. Punkt 2. Glimt. Punkt 3. Portræt Kaja Lauterbach. Tanzania forberedte mig på mission blandt søfartselever på Fyn. Punkt 4. Portræt Karin Boer Braunborg. Fynsk bofællesskab er en velsignelse for tre generationer. Punkt 5. LM Rundt. Karin Boer Braunborg. Snak om prædikenen skaber kirkeglæde blandt teenagere. Punkt 6. LM Rundt. Kaja Lauterbach. Overrasket og glad modtager af julehjælp. Punkt 7. LM Rundt. Karin Boer Braunborg. Ny lejestue i Herning styrker tværkulturelt fællesskab. Punkt 8. LM Rundt. Karin Borup Ravnborg. Al-Masira-kursus i Tanzania opfyldte stort behov. Punkt 9. Tema. Emil Solgaard. Julens centrum er mere end en dukke i en krybbe. Punkt 10. Tema. Kaja Lauterbach. I Mongoliet er julen overstået på én dag. Punkt 11. Tema. Søren Skovgaard Sørensen. Jul med hjemve. Jesus var jo også udsendt. Punkt 12. Tema. Rolf Weber Jørgensen. Bogsalget fordobles i årets sidste måneder. Punkt 13. Tema. Karin Boer Braunborg. Pynter juletræet med minder fra missionærtiden. Punkt 14. Kirken verden rundt. Rolf Weber Jørgensen. Menighedsfakultetet anbefaler optagelse på Aarhus Universitet. Punkt 15. Kirken verden rundt. Rolf Weber Jørgensen. Ny EU-udsending for religionsfrihed udnævnt. Punkt 16. Kirken verden rundt. 10.000 nye testamenter delt ud i Katar. Punkt 17. Kirken verden rundt. Ny præst i Silkeborg. Punkt 18. Kirken verden rundt. Bibelen bliver oversat til tegnsprog. Punkt 19. Kirken verden rundt. Rolf Weber Jørgensen. Russiske kirkers aktiviteter i Ukraine bliver måske ulovlige. Punkt 20. Nyt fra LM. Punkt 21. Set fra min stol, Søren Aalbæk Røn, dækker du også din tro til? Punkt 22. Bøger. Dorte Sig Lergaard. Gør som forfatteren. Tal ægteskabet op. Punkt 23. Portræt. Ole Solgaard. Juletiden indebærer håb og muligheder. Punkt 24. Øjebliksbillede. Birgit Korsgaard. Det er fantastisk at hvile i, at Gud har lagt planer. Oversigten er hermed slut. Punkt 1. Leder er Bjørrøg Schmidt, konstitueret ansvarshavende redaktør. Lad os holde bededag hver dag. Det var en overraskelse, at den nye regering satte begrebet bøn på dagsordenen den allerførste dag i deres levetid. Det kan godt være, at forslaget om at slette bededag som national helligdag var en underlig negativ måde at gøre det på. Og det er let at argumentere for, at det er en dårlig idé at afskaffe helligdagen ud fra et kristent synspunkt. Set fra den snævre LM-synsvinkel vil en vedtagelse af forslaget i øvrigt også betyde, at vi nok vil blive nødt til at flytte vores landsmøde i 2024, som netop er planlagt til at finde sted i bededagsferien. Den gode nyhed er imidlertid, at Guds folk, uanset hvad Folketinget måtte beslutte, har mulighed for at holde bededag hver eneste dag. Vi kan træde ind i den almægtige Guds nærhed og udøse vores hjerter for ham når som helst og hvor som helst. Regeringer kan nedlægge nationale helligdage, men ikke stoppe bøn. Bøn er at lukke Jesus ind i sit hjerte, som Ole Hallesby skriver i sin klassiker Fra bøndens verden. Med dette billede gør han det klart, hvilket enestående privilegium Gud har givet os i bønden. Paulus opmuntrer os da også til at bede uophørligt, og dermed gøre bønden til en livsform. Der er god grund til at kalde bønden for den kristnes åndedræt. Det er godt og nødvendigt, hvis nogen tager debatten og stiller kritiske spørgsmål til regeringen om den planlagte nedlæggelse af bededag. Men det er endnu bedre, hvis vi alle benytter vores ret til at bede til vores far i himlen, og herunder også følge opfordringen til at bede for konger og for alle i høje stillinger, altså netop Folketinget og den nye regering. I vores travle verden er der ikke status i at bede, og de fleste af os kender til, at det kan være svært at prioritere bøn i en travl hverdag. Men vi kan næppe bruge tiden bedre end ved at bede. Derfor har vi brug for at hjælpe hinanden med at bede. Også i LM er vi helt afhængige af forbøn, og derfor sender vi igen i år frimodigt en bedeliste og missionsplakat ud til alle læsere. Tak, om I vil bruge den i 2023, ikke bare på den måske sidste officielle bededag, men hver dag. Punkt 1 er slut. Punkt 2. Glimt. LM mangler gaver på 4,1 millioner kroner. Opgjort den 15. december har LM modtaget 12,9 millioner kroner i gaver i 2022. Tak for det. Dermed mangler der 4,1 millioner kroner i forhold til budgettet. Og der er derfor brug for en ekstra gave, hvis vi i det nye år skal fortsætte nuværende indsatser nationalt og internationalt. Sidste bankdag er den 30. december. Se, hvordan du kan støtte LM på dlm.dk/støt eller send en gave på MobilePay 66 288. Vidste du, at LM gennem Norea driver mediemission i mange lande, hvor det er svært eller umuligt at være missionær? Jeg er med jer. Missionsuge 2023. dlm.dk/missionsuge. LM Kids samler ind til ny børneklub i Siem Reap. Missionsarbejdet tager fart i Kambodja. I november var LM med til at starte en ny børneklub lidt uden for Siem Reap. Missionærparet Mia og Johannes Jensen står for bibelundervisningen i samarbejde med den lokale evangelist Lan Yi og hans kone Horn Saron, der hver torsdag åbner deres hjem for børnene. Den første gang havde Mia Jensen forberedt nogle kreative aktiviteter ud fra bibelteksten til 20 børn, men til stor glæde kom der 32. Den nye Kids Klub bliver en del af LMBU's indsamlingsprojekt for 2023, hvor LM Kids kommer til at have fokus på børneklubber i Kambodja. Uddeling af julehjælp. Uddeling af julehjælp Fjerde søndag i advent delte Lolland Falster, Kirken og Nykøbing familienetværk sammen julehjælp ud. De, der modtog hjælp, havde forinden fået en invitation til at komme med til gudstjenesten. Det tog en del imod. Vi har simpelthen brug for flere gaver til mission lige nu. Det er sagt af Johnny Lindgren, ressourcechef, i blogindlæg på dlm.dk. Liv og job laver lysglob til lokalkirke. Ved en festlig gudstjeneste den 6. december i Stubbekøbing Kirke blev kirkens nye lysglob, eller lysglobe, afsløret. Den er lavet af unge og ansatte fra LM's STU-uddannelse Liv og Job. Afdelingsmissionær Carsten Ries Jensen stod for gudstjenesten, hvor de unge fra Liv og Job medvirkede med et juledrama og fire julesange. Ved den sidste sang alle i kirken med. De unge havde brugt meget tid på at øve og havde selv lavet deres kostymer, siger han. Der er ansat 40% på Liv og Job. Oprindeligt var overrækkelsen af lysgloben tænkt som et lille arrangement, men Carsten Ries Jensen valgte at invitere gæster. Det betød, at kirken var fyldt op med gæster fra byens børnehave og Stubbekøbing Efterskole, menighedsrådet og sognet. Og der er et billede herover, hvor præsten løfter en lille pige, så hun kan tænde lyset. Vil du be med i 2023? Sammen med dette nummer af Tro og Mission har du modtaget et eksemplar af LM's missionsplakat og bedeliste for 2023. Med dem kan du følge med i LM's missionsarbejde både i Danmark og internationalt og være med til at bede for de frivillige og ansatte, der tager del i arbejdet. Ønsker du ekstra eksemplarer tilsendt, kan du skrive en mail til dlm@dlm.dk. Claus Christensen er koordinator for integrationsapp til muslimer. Norea Mediemission har ansat tidligere tværkulturel konsulent i LM, Claus Christensen, fra den 1. december og 3 år frem i en halvtidsstilling. Hans opgave er at være koordinator for et projekt, der går ud på oprettelse af en app rettet mod flygtninge og indvandrere med muslimsk baggrund. Det primære fokus er at give indføring i den danske kultur, men man ønsker også at fortælle evangeliet for dem og give en indføring i den kristne tro og kultur samt formidle vidnesbyrd fra kristne. Og Claus Christensen er der et portræt af ovenover. Punkt 2 er slut. Punkt 3. Tanzania forberedte mig på mission blandt søfartselever på Fyn. Som velfærdsarbejder på Svendborg Søfartsskole og sømandsmissionær på fynske havne, får Poul Høgh mange muligheder for at tale om Jesus. Et år som volontør i Tanzania har rustet ham til opgaven. Tekst Kaja Lauterbach, foto privat. Hvad betyder manna? Poul Høgh er velfærdsmedarbejder på Svendborg Søfartsskole, og en dag kom en af eleverne ind på hans kontor og stillede det spørgsmål. Poul undrede sig over, hvorfor man spurgte om det. Han fandt ud af, at det eleven egentlig ville, var at tale om, at han havde mistet et barn nogle år tidligere. Det hele var udløst af en morgenandagt om Allehelgen, som Poul havde holdt et par dage før, og som havde sat tanker i gang hos den unge mand. Indgangsspørgsmålet skyldtes, at ordet manna stod i salmen. Sov sødt, barn lille, som de havde sunget i kirken til hans barns begravelse. Svendborg Søfartsskole udbyder 2 uddannelser. en 20 ugers skibsassistentuddannelse og en 3-årig, hvor man både får en HF-eksamen og bliver skibsassistent. 61-årige Paul er halvtidsansat på skolens kostafdeling. En stor del af hans tid går med at være til rådighed for samtaler. Derudover hygger jeg mig med eleverne, og jeg hjælper med lektier og med at skrive ansøgninger, siger han, og fortæller, at det er to meget forskellige elevgrupper på de to uddannelser. HF-eleverne minder meget om de efterskoleelever, jeg har stor erfaring med fra 21 år på Løgum Kloster Efterskole, mens skibsassistenteleverne er et helt andet sted i livet. Der er mange modne mennesker, hvor flere er i gang med karriereskift, og det gør noget godt for miljøet på skolen, at de er her. Svendborg Søfartsskole er en skole af kristen oprindelse. Derfor er der morgenandagt på skolen hver morgen. Det er en af Pauls opgaver at holde andagt et par gange om ugen. Det sætter jeg stor pris på. Det kan være en mulighed for at så nogle frø, der måske spirer en dag, siger han, og tilføjer, at han tit citerer fra Bibelen, men aldrig har den med. Det kan være meget provokerende for nogen, at man kommer med en sort bog, og hvis de opfatter mig som fordømmende, lukker de ørerne med det samme. Andagterne og samtaler på gangene og i dagligstuen baner vej for snakke på tomandshånd, hvor han kan sige det, han gerne vil. Eller at elever opsøger ham på kontoret med et spørgsmål, som egentlig er indgangsvinklen til, at de gerne vil snakke om noget andet. Den anden halvdel af Pauls arbejdstid er hans sømandsmissionær i Sømandsmissionen. De to dele af mit arbejde ligner hinanden meget. Som sømandsmissionær foregår det bare på de fynske havne, hvor jeg opsøger skibene og spørger, om jeg må komme ombord. Og så forsøger jeg at få en snak, siger han. Han har, som alle sømandsmissionærer, taget en jagtskipperuddannelse og kan derfor sejle med det sejlende sømandshjem Betel. De kommer rundt i mange danske havne hver sommer. Når vi ligger i Frederikshavn eller Marstal, hvor der også er søfartsskoler, inviterer vi eleverne ned på Betel. Vi griller og sejler en tur, før vi holder en andagt og orienterer om sømandsmissionen og danske sømandskirker i udlandet. De skal jo snart ud at sejle, så det er relevant for dem at vide noget om tilbud i de havne, de kommer til i verden, siger han. Til sidst får gæsterne tilbud om at få en goodie bag med blandt andet et nyt testamente. Besætningen på Betel siger altid, at de respekterer, hvis gæsterne ikke vil have et nyt testamente, men vil bede dem om så ikke at smide det i havnen, men lade det ligge på bordet. Kun ganske få benytter sig af det. En aften var der en fyr, der tydeligt havde givet udtryk for, at han var ateist, men han tog det alligevel med. Dagen efter kom han imidlertid tilbage og sagde, hvis du vil have, at jeg skal læse i Bibelen, vil jeg have en rigtig en. Jeg skyndte mig at bytte testamentet ud med en hel Bibel, fortæller Paul med et stort smil. I 2018 blev Paul fyret fra LME, og på opfordring fra sine voksne børn tog han og hustruen Helle til Tanzania, hvor han var volontør i Soma Biblia i Tanzania et år. Undervejs overtog han en del opgaver fra en missionær, der af familiære årsager måtte rejse hjem tidligere end planlagt. Jeg plejer at sige, at jeg var et år under uddannelse i Tanzania inden Svendborg, siger han, og uddyber med, at det både gælder synet på, hvordan man er kristen, og fokus på hans opgave. På bogturene i Tanzania kom vi i alle kirker. Det blev jeg opmærksom på, at det, der binder os sammen, er troen på Jesus, og at det er mindre vigtigt, om man er luthersk, evangelisk, anglikansk eller noget helt tredje, siger han. Det har jeg taget med ind på sømandsskolen. Jeg glæder mig oprigtigt over, når nogen bekender troen på Jesus, også selvom de gør det med andre ord, end jeg bruger. Paul understreger, at det gode ved at være missionær både i Tanzania og nu i sømandsmissionen er, at Gud har zoomet ind på, hvad ens opgave er. Vi hører den ene gang efter den anden, at vi alle skal være missionærer i hverdagen. Men man står tit lidt forvirret tilbage om, hvordan det skal gribes an, siger han. Jeg tror, vi skal være bedre til at hjælpe hinanden med at sætte ord på målgruppen, så vi ikke drukner i store mængder af muligheder. Og så er der lidt billeder, og der står også lidt i forbindelse med dem. Der er et billede af Paul først i artiklen, og der står ikke noget, men på side 7, der står: For 4 år siden arbejdede Paul Høgh for Som er Biblia i Tanzania. I dag deler han evangeliet med søfartselever og søfolk på Fyn. Og på side 8 er der et billede af et skib, og der står: Som en del af sit arbejde som sømandsmissionær sejler Paul Høgh rundt med det sejlende sømandshjem Betel. Skibet hed tidligere Romsø Y-302 og har sejlet som orlovsfartøj for søværnet. Siden 2007 har det været ejet af sømandsmissionen. Skibet er i sejlads fra maj til oktober og fungerer som caféskib, hvor der hver dag er åbent skib. Alle er velkommen ombord til kaffe, rundvisning, et hvil i hyggelige omgivelser eller en snak om, hvad man måtte have lyst til at fordybe sig i. Besætningen er sømandsmissionærer og frivillige hjælpere. Og om Svendborg Søfartsskole blev oprettet i 1906 af den kristne forening Broderkredsen på havet under navnet Sømandshøjskolen. Skolen er i dag en statsfinansieret selvejende institution. Den danske Broderkreds på havet, i daglig tale kaldet Broderkredsen, blev stiftet i 1899 af en gruppe troende skibsførere og blev senere åbnet for menige søfolk, fiskere og alle med særlig interesse for mission blandt havets folk. Broderkredsen samarbejder meget tæt med indenlandsk sømandsmission. Samarbejdet foregår blandt andet ved sejlads med den sejlende kaffestue / sømandshjem Betel, som er på togt fra maj til oktober rundt i de danske havne. Punkt 3 er slut.
Punkt 4. Portræt. Fynsk Bofællesskab er en velsignelse for 3 generationer. I julen er mange samlet på tværs af generationer i familien. Men hos familien Silas bor de sammen året rundt. Det giver ekstra hænder og et stærkt fællesskab i hverdagen, men kan også være udfordrende. Tekst: Karin Borup Ravnborg. Foto: Jesper Nord. Nordpol. Familien Silas. På Odensevej 851 bor Christian Emil Silas Hansen, 34 år. Camille Silas Hansen, 33 år. Agnes Silas Hansen, 2,5 år. Axel Silas Hansen, 11 måneder. Saxo, 3 år gammel labrador. 2 staldkatte. På Odensevej 863 bor Morten Silas, 59 år. Tine Silas, 60 år. Nora Silas, 31 år. Linnea Silas, 29 år. Esther Silas, 5,5 år. Almon Silas, 2,5 år. Nimbus, husstandens kat. Kom, farfar. 2-årig Almon står klar i entréen med gummistøvler og regnfrakke på. Han lægger tillidsfuldt sin lille hånd i farfar Mortens, og sammen træsker de to ned ad grusvejen til den nærliggende skov, hvor Almons far, Noah, selv legede som barn sammen med sine søskende. Almon er ikke bare på besøg hos farfar. Han bor der sammen med far Noah og mor Linnea og storesøster Esther på første sal i sin fars barndomshjem. Et gammelt, stråtækt hus, som Tine og Morten Silas købte i 1986 og siden har renoveret. I naboejendommen et stenkast væk bor hans faster Camille, onkel Christian Emil, kusine Agnes og fætter Axel. Der er en kæmpe styrke i at bo flere generationer sammen. Man har følelsen af at være en del af et stærkt fællesskab, siger Christian Emil, da hele storfamilien sidder bænket til frokost ved langbordet i fællesstuen. Han er selv opvokset i en præstegård, og både han og Camille ønskede at flytte fra Odense, hvor de begge arbejder, og ud på landet. Morten Silas er ligesom sine forældre og bedsteforældre før ham opvokset med familiebofællesskab. Sønnen Noah boede i nogle år i kollektiv i København og talte varmt om at bo sammen som familie. Så da huset ved siden af Tine og Morten stod ledigt, købte Camilla og Christian Emil i 2019 det gamle bindingsværkshus med tilhørende udhuse og lader med sigte på at udvide og skabe plads til et sted, hvor storfamilien kunne bo sammen. Vi ønskede at skabe et familiebofællesskab. På trods af advarsler fra folk omkring os, som tænkte, det kunne gå galt. For på den ene side er det jo enormt sårbart, hvis vi ikke kan finde ud af det med hinanden. Men på den anden side oplever vi, at vi har et stærkt fællesskab, som vi tror kan bære, understreger Tine. Det er skønt at mærke, hvor tæt et bånd vores ældste Agnes har til mine forældre. De har jo næsten set hende hver eneste dag, siden hun blev født, siger Camille. De fire fætre og kusiner har også stor glæde af hinanden. Det ses tydeligt, da Esther på 5 år forlader frokostbordet, skarp forfulgt af sin yngre kusine Agnes. Almon kigger sig omkring og spørger, hvor er de andre, mens lille fætter Axel viner af fryd i sin barnestol. Da bofællesskabet er fordelt over 2 matrikler, fungerer det dog ikke som et rigtigt kollektiv, forklarer Camille. Det er mest i weekenderne, vi spiser sammen i storfamilien. I starten spiste vi aftensmad sammen hver aften og købte ind i fællesskab. Men vi fandt ud af hen ad vejen, at det blev for meget. Måltiderne blev meget støjende med alle børnene samlet. Derfor er det nu sådan, at alle spiser aftensmad sammen 1 gang om ugen. Desuden har hver familie 1 maddag, hvor de laver aftensmad til de andre. Maden henter man selv eller får den bragt. De øvrige dage spiser man enten rester eller gør det let med en portion havregrød eller lignende. Det er en lettelse i hverdagen, når man kommer træt hjem efter en lang dag på arbejde, at man ikke hver aften skal lave mad, men har tid til at høre børnene fortælle om deres dag. Og så er det besparende at være flere sammen om indkøb og tøjvask. Særligt i en krisetid som nu, siger Linnea og Nora supplerer. Der er ikke langt til støtte og socialt samvær. Det er rigtig praktisk, når man er en travl børnefamilie. Der er altid et par hjælpende hænder med børnepasning og praktiske opgaver. Hjælpen er altid tæt på, siger Morten, der er uddannet styrmand og skibsfører, og i sin fritid elsker at gå udenfor og lave noget praktisk, ofte med følgeskab af Almon eller et af de andre børnebørn. Fra sin barndom i familiebofællesskab er han vant til arbejdslørdage, hvor børn og voksne i fællesskab hjælper hinanden med at save brænde, reparere grusveje, kalke huse, ordne have, klippe pyntegrønt og plukke æbler. Sang og musik fylder rigtig meget i familien Silas' samvær. Og højskolesangbogen kommer der også ofte på bordet efter fællesspisningen. Noah, der er musikuddannet, spiller på klaveret i stuen, og både børn og voksne stemmer i med sang. Børnene har små, raslige instrumenter, de spiller på til de kristne børnesange, de kender. Det er en kæmpe velsignelse at have børnebørnene så tæt på i hverdagen. Det giver mange smil, glæder og gode stunder. Den kristne tro er en naturlig del af vores fælles liv. Når vi synger og beder, oplever børnene, at troen har betydning for både forældre, tanter, onkler og bedsteforældre, siger Tine og bakkes op af Linnea. Det betyder rigtig meget, at børnene ser, hvordan farmor og farfar lever med Jesus i hverdagen, og hvordan vi bærer hinanden i bøn. Det er helt klart en styrke. Camille nyder, at hele storfamilien tager i kirke sammen i Odense, og mormor eller en anden går med børnene til børnehjørne. Da hendes mand Christian Emil er kordegn i en anden kirke, er hun ofte alene med de to små, så for hende er det en stor aflastning. Familien Silas må dog erkende, at det kræver en del tilvænning at leve sammen som storfamilie. Linnea er svensk og vokset op på Vikbolandet, 200 km syd for Stockholm. Det har ikke kun været nemt at flytte til Danmark, synes hun. Det er til tider svært at bo langt væk fra den svenske familie og føle sig helt hjemme i den danske kultur. Da hun og Nora sidste år i august flyttede fra Malmø og ind i Silas' bofællesskab, var det med planen om, at der skulle bygges en ekstra bolig i de ubenyttede lader på Camilles og Christian Emils grund. Her skulle Tina og Morten flytte over, så Linnea og Nora kunne købe og overtage deres hus, og hver familie dermed fik sit eget. Planerne er dog lige nu sat på pause. Arkitekttegningerne til det tredje hus ligger klar, men på grund af verdenssituationen med energikrise og økonomisk usikkerhed må byggeriet vente. Det giver nogle udfordringer og begrænsninger i hverdagen, særligt i det ene hus med to familier, der deles om stue, køkken og bad. Derfor er det vigtigt med kommunikation. Det er ikke altid lige nemt, men vi har aftalt, at vi og børnene har køkkenet om morgenen. Far kører så tidligt på arbejde, og ham når vi alligevel ikke at se. Og mor kører senere, så hun kommer først ned i køkkenet, når vi andre er kørt, fortæller Nora. For os, som kommer ind i familien udefra, kan det også være svært at finde ud af det, der ligger lidt underforstået. Sådan gør man heragtigt, og det kan af og til give nogle misforståelser, siger Linnea. Vi har aftalt, at vi lige sender en sms, inden man kommer over til hinanden. Så er dørene ikke åbne hele tiden, og så ved jeg lidt mere, hvad jeg skal forholde mig til. En regel, som Christian Emil bakker op om. Der er helt naturligt en distance til svigerforældrene. Det tror jeg også, man skal have. Det er bare vigtigt, at man kan snakke om det. Det, der er svært ved at bo så tæt sammen, er, at man uvilkårligt skal forholde sig til hinanden mere eller mindre hele tiden, supplerer Tine. Det kan opleves dilemmafyldt, for på den ene side nyder vi hinanden, og på den anden side har vi hver især også brug for at komme hjem fra arbejde og ikke skulle forholde sig til andre. Vi har aftalt, at når vi voksne møder hinanden i huset, behøver vi ikke hver gang sige noget til hinanden. Nogle gange sætter vi ord på, hvis vi har en svær dag. Andre gange ikke. Som de ældste i familien vil hun og Morten gerne være åndelige og menneskelige medvandrere for de unge, hvis de har lyst til det. Men vi er også forsigtige med ikke at trænge os på i deres privatliv, og vi har tillid til, at de siger til, hvis de har brug for det, understreger hun. Udskydelsen af byggeprojektet er en udfordring for hele familien. Der var godt nok krise hen over sommeren, for det fyldte rigtig meget for os, siger Camille og Christian Emil, og fortæller om besvær med regler og krav fra lokale myndigheder og Finanstilsynets opdaterede anbefalinger til pengeinstitutterne. Men efter vi fik holdt et fælles husmøde og besluttede at sætte det hele på pause, har vi kunnet hvile lidt mere i det. De har et lille gæstehus på grunden, hvor Camille og Noras lillesøster, Lilla, kan bo, når hun er hjemme fra Aarhus på besøg. Nogle weekender bor Tine og Morten derovre for at få lidt alenetid og give plads til småbørnsfamilien. Linnea og Noah venter endnu et barn til februar, og aftalen er, at de får Tine og Mortens hus for sig selv et par uger. Så kan mine forældre flytte herover i gæstehuset. Det er småt, men fungerer fint, siger Camille. Vi taler i sjov om, at ligesom nogen har en 7-7-ordning med skilsmissebørn, kan vi her i familien have en deleordning med bedsteforældrene, siger Christian Emil med et smil. Hvordan fremtiden ser ud for det fynske familiebofællesskab er endnu uvist. Drømmen om den tredje bolig lever stadig, og familien hjælper hinanden til at finde ro i den nuværende situation og få tingene til at hænge sammen i hverdagen. Vi har det jo godt som familie og nyder at være sammen. Det kan godt være, vi drømmer om at have vores eget hus, men når jeg ser, hvor stor glæde børnene har af hinanden, tænker jeg, de får alt det, de har brug for her, hvor vi bor. Og vi har masser af udenomsplads, så behøver vi ikke have så travlt, siger Linnea. Det kan indimellem være hårdt, at det hele ikke bare går lige ud af landevejen, men vi er enige om at lytte efter, hvad Gud siger til os, og hvad hans planer er i det. Det er noget, vi går igennem sammen, tilføjer Christian Emil og Tine supplerer. Indtil videre har vi alle tag over hovedet og mad på bordet. Vi har hinanden og en tro, der giver håb og evighedsværdi. Og det er ikke så lidt af en velsignelse, når man ser verden i det store perspektiv. I år skal familierne holde jul hver for sig. Noah og familien i Sverige, og Camilla og familien hjemme hos sig selv. Morten og jeg vil for en stund nyde tosomheden og stikke over til mine forældre i nabobyen Munkebo, siger Tine. Senere juleaften mødes de derhjemme udenfor i skovbrynet sammen med familien og de to øvrige naboer og synger julen ind. En tradition, der blev praktiseret første gang i coronatiden, fortæller Tine. At stå der udendørs med et glas varm gløgg i hånden og lanterner rundt omkring os. Se op på stjernerne i den mørke aften og synge sammen om Jesus Kristus, der blev født som verdens frelser. Det er en helt fantastisk oplevelse, der sidder i hjertet længe efter. Her kan vi drømme om den fred, som vi skal eje engang. For dette barn har himlen med, og jorden fyldes med sang. Om nogle af billederne omkring det fantastiske bofællesskab her. Toårige Almon og farfar Morten går sammen i den nærliggende skov. Det er på side 12 og 13. Og så er der billeder på side 15, og der er blandt andet et billede øverst, hvor man kan se, at familien synger sammen, og at de små de har slaginstrumenter i hænderne. Og der står her, det tager kun 75 sekunder at gå fra det ene hus til det andet, så det er nemt at samle familien til aftensmad. Og der er også et billede på side 16, hvor vi kan se, hvordan de sidder og synger ved et af fællesmåltiderne. Synger fra højskolesangbogen. Og der er et billede her af Linnea, som påpeger, at det er vigtigt med god kommunikation, når man skal bo sammen med sin svigerfamilie, for der er mange ting i en familie, der ligger lidt underforstået. Og her står hun ved køkkenmaskinen. Og der er 5 gode råd fra familien Silas. Sådan kan man leve sammen på tværs af generationer. Giv hinanden plads, både menneskeligt og åndeligt. I tale sæt, hvad der måtte forvirre eller frustrere. Vær enige om, at det er legalt at trække sig uden at forklare hvorfor. Hold fællesmøder, hvor der er rum til at tage temaer op, der fylder. Husk de gode fristunder, hvor I bare er sammen uden at skulle noget. Og så står der faktisk også lidt på side 12 om bofællesskaber, der hitter. Ny undersøgelse viser en markant stigning i antal af bofællesskaber i Danmark. I perioden 2016-2020 blev der etableret dobbelt så mange bofællesskaber årligt sammenlignet med tidligere perioder. Og ved udgangen af 2021 fandtes over 400 bofællesskaber. Heraf er 152 aldersblandede bofællesskaber og 235 er seniorbofællesskaber, og kilden til det er realdania.dk. Punkt 4 er slut. Punkt 5. LM rundt. Snak om prædikenen skaber kirkeglæde blandt teenagere. Sodavand og spørgsmålsark i slutningen af gudstjenesten har gjort kirkegang mere spændende for de større børn i Hillerød Frimenighed. Tekst Karin Borup Ravnborg, foto LM Betweens Facebook. Hvordan får man vores store børn til at blive glade for at gå i kirke? Det spørgsmål stiller mange forældre sig uden tvivl. I Hillerød Frimenighed gør de noget ved sagen. Hvis de store børn skal blive ved med at komme i vores menighed, skal de have nogle relationer, siger et af menighedens medlemmer, Leila Mortensen. Derfor har hun taget et initiativ, som hun gennemfører så ofte som muligt. I begyndelsen af gudstjenesten deler hun spørgsmålsark ud til de store børn. Spørgsmålene får dem til at lytte og reflektere over prædikenen. I slutningen af gudstjenesten sætter Leila sig i et lokale med børnene, hvor de får en sodavand og en snak. Vi snakker om prædikenen, men lige så meget om, hvad børnene går og laver. Det vigtigste er faktisk, at de begynder at snakke med hinanden. For når man snakker sammen, får man et fællesskab, og det er vigtigt, hvis man skal have lyst til at komme til gudstjeneste. Leila, der er lærer på Johannesskolen, hvor gudstjenesterne bliver holdt, får også selv noget ud af samværet, fortæller hun. Jeg synes, det er super hyggeligt at snakke med de store børn, og for eksempel høre om, hvad de har lavet i weekenden. Og vores snakke giver mig en personlig relation til dem. Ideen kræver ikke meget forberedelse. Leila skal bare sørge for at få printet arkene ud og købt sodavand. Men jeg bliver nødt til at lytte godt efter prædikenen, og jeg er begyndt at lytte med teenagernes ører. Hvilke svære ord bliver brugt? Hvad forstod jeg ikke? Hvad gjorde indtryk, siger hun. Flere af børnene har fortalt, at samlingerne giver dem mere lyst til at komme i kirke og får dem til at lytte mere til prædikenen. En af dem er 14-årig Elias Peters Lem. Det er hyggeligt at være med til. Det gør, at man følger lidt mere med i gudstjenesten, og så lærer man de andre unge bedre at kende, siger han. Leila glæder sig over virkningen. Måske kan jeg endda stille børnene nogle spørgsmål, som de går hjem og snakker med deres forældre om. Det er sundt at snakke sammen om det, man har hørt i en prædiken. Og der er også et dejligt billede af det. Og så står der nedenunder, Leila Mortensen og en flok store børn snakker sammen efter gudstjenesten i Hillerød Frimenighed. Og så er der et eksempel på spørgsmålsark til teenagerne, hvordan det ser ud. Og der står så her, at du er blevet inspireret af Leilas idé og har fået lyst til at afprøve den i din egen menighed. Så kan du downloade et eksemplar på spørgsmålsarket her. kortlink.dk/2hkbe kortlink.dk/2hkbe Punkt 5 er slut. Punkt 6. Overrasket og glad modtager af julehjælp. Tekst Kaja Lauterbach. Foto Anders Solgaard. Jeg blev meget overrasket og virkelig glad. Jeg havde frygtet, at julemaden blev leverpostejmadder og havregryn, men nu er der ovenikøbet luft til, at børnene kan få lov til at få chokolade fredag aften. Det siger Nete K.'s Ambrosen fra Knusker, der er en af de 74 modtagere af pakker med julehjælp, som LM på Bornholm har delt ud. Julehjælpen betyder også, at vi ikke hele tiden skal fortælle børnene, at det de gerne vil er for dyrt, så det går ikke. LM på Bornholm valgte at dele deres julehjælp ud 1. december og kalde det for adventshjælp. Der er i forvejen temmelig meget klassisk julehjælp på Bornholm, så vi har i stedet valgt at dele noget ud, der kan være en inspiration til, at julen faktisk handler om Jesus, siger afdelingssekretær Thomas Olofsson. Det betyder ikke, at der ikke var julemad i pakken, men det var konserves og andet, der kan holde sig, fortæller Nete. Hun tilføjer, at der også var alt muligt andet, blandt andet 2 Haribo julekalendere, gavekort til minigolf, gavekort til LM-lejr og gavekort til Lumi genbrug. Og under billedet står, 25 unge bornholmere havde brugt en aften på at gøre de mange kasser med adventshjælp klar. Punkt 6 er slut. Punkt 7. Ny lejestue i Herning styrker tværkulturelt fællesskab. Mit håb er, at der kan blive skabt nogle venskaber mellem danske og nydanske mødre, til glæde og opmuntring, siger initiativtager Lone Nyborg. Tekst Karin Bohr Braunborg, foto Lone Nyborg. En ny lejestue i LM-regi har set dagens lys. LM-kirken i Herning har startet en lejestue i missionshuset på Godthomsvej, hvor mødre og deres 0-5-årige børn hver torsdag formiddag synger, hører bibelhistorier, leger og spiser frokost sammen. Det særlige ved denne lejestue er, at der er gjort meget ud af at invitere både danske og nydanske mødre med, fortæller den ene af initiativtagerne, Lone Nyborg, som er tværkulturel konsulent i Herning. Vores ønske har været at invitere unge kvinder fra kirken sammen med nogle af de indvandrerkvinder, vi kender fra det tværkulturelle arbejde, for at skabe rum for nogle venskaber på tværs, siger hun. Lejestuen slog dørene op for første gang torsdag den 26. november, hvor der kom 3 nydanske og 2 danske mødre med deres børn, og 1 nydansk bedstemor med sine 2 børnebørn. Alle så ud til at hygge sig rigtigt meget med hinanden, siger Lone Nyborg. Sammen med præstens kone, Lene Hår, der går hjemme på barsel, har hun fået ideen til at starte en lejestue i kirkens lokaler. LM-kirken i Herning er en menighed med mange unge familier og et stærkt tværkulturelt arbejde. Derfor er ideen med en tværkulturel lejestue meget oplagt. Til lejestuen sidder alle mødre og børn på gulvet sammen. Det skaber en form for fællesskab, ligesom der også bliver gjort meget ud af at inkludere alle, ved at man hver gang synger en velkomstsang, hvor alle børnenes navne bliver nævnt, fortæller den tværkulturelle konsulent. Derefter bliver der fortalt bibelhistorie, så de nydanske mødre og børn, der ikke kender så meget til Bibelen, sammen med de andre får et større kendskab til Jesus. Udover det sociale og evangeliserende øje med, tjener lejestuen i Herningkirken også et diakonalt formål, mener Lone Nyborg. Mange indvandrerkvinder kommer ikke i den kommunale lejestue, som de bliver tilbudt af sundhedsplejersken. De holder sig ofte tilbage, især hvis de ikke kender andre. Derfor er den nye tværkulturelle lejestue så vigtig for deres integration, fortæller konsulenten, der også glæder sig over, at der allerede er mulige nye tværkulturelle venskaber på vej. Da vi skulle til at gå den første gang, så jeg den nydanske bedstemor stå og lave en lejeaftale for et af sine børnebørn med en af de danske mødre og hendes barn. Det er i hvert fald et skridt på vej, siger hun. Og der er et billede, og der står, i lejestuen starter både mødre og børn på gulvet til en omgang sangleg og bibelfortælling for de mindste. Og du kan være med til at støtte LM's tværkulturelle arbejde. I LM gør vi en stor indsats på landsplan for at tage godt imod nydanskere, dele evangeliet om Jesus med dem og hjælpe dem til at blive velintegreret i det danske samfund. Vil du være med til at støtte det gode integrationsarbejde, så giv en gave til LM's tværkulturelle arbejde på MobilePay 66288, mærket tværkulturelt. Punkt 7 er slut. Punkt 8. Al-Masira-kursus i Tanzania opfyldte stort behov. Det her er Guds gave til mig til at nå mine muslimske naboer med evangeliet, sagde en deltager. Materialet er oversat til Swahili på initiativ af LM's tværkulturelle konsulenter. Tekst Karin Borup Braunborg, foto privat. Et fantastisk eksempel på, hvordan tværkulturel mission og international mission hænger sammen. Sådan lyder ordene fra tværkulturel konsulent Else Vive om det Al-Masira-kursus, som hun og hendes kollega Enoch Sørensen i november var i Tanzania og undervise i. De har i flere år holdt kurset i det tværkulturelle arbejde herhjemme og har set, hvordan det har ført mange muslimske flygtninge og nydanskere til personlig tro på Jesus. Nu er materialet oversat til Swahili i samarbejde med Soma Biblia i Tanzania, og i november holdt de to tværkulturelle konsulenter for første gang to vellykkede kurser i Dar es Salaam med i alt 54 deltagere. Både Ole Vive og Enoch Sørensen er tidligere Tanzania-missionærer og fik forrige år syn for, at det materiale, der er så brugbart herhjemme, også kunne udbredes til Tanzania. Det startede med en kvik bemærkning i foråret 2020, hvor de tværkulturelle konsulenter var corona-hjemsendt. Hvis vi ikke kan arbejde i Danmark, så lad os gøre nytte i Tanzania. Det satte gang i oversættelse og udgivelse af lederhåndbogen og det øvrige materiale i samarbejde med Soma Biblia og Al-Masira International, og de 13 undervisningsvideoer blev forsynet med Swahili-tale. På de to kurser i november i det nordlige Dar es Salaam deltog præster, evangelister og andre kristne fra hele kystområdet, hvor der bor mange muslimer. Fælles for alle kursisterne var, at de allerede havde tæt kontakt med muslimer og var dybt engageret i missionsarbejdet. Men flere gav udtryk for, at de manglede redskaberne til det. En af dem, Emmanuel fra Zanzibar, som brugte tid sammen med muslimer og giver dem tros- og dåbsoplæring udbrød, da han fik materialet, det her er Guds gave til mig. Det blev en helt fantastisk uge med aktivt engagerede kursister. Vi oplevede, at de bare havde ventet på dette gode redskab, som Al-Masira er, fortæller Else Vive. Også som er Biblias direktør, Bent Humo Jørgensen, der sammen med sine medarbejdere havde lagt mange kræfter i at arrangere kurserne, er begejstret for udfaldet. Kurset blev modtaget med stor glæde af kursisterne. De lærte, at det ikke handler om, at argumentere med muslimerne eller nedbryde deres tro, deres hus. Til gengæld handler det om at bygge et nyt hus med Messias, som allerede er omtalt af profeterne. Han fortæller, at kurset allerede bliver flittigt brugt, da flere af deltagerne har skrevet i deres fælles chat og vist billeder af, at de ser videoerne sammen med deres muslimske naboer og venner. Al-Masir er arabisk og betyder rejsen, en vandring sammen med venner. Det er et kristendomskursus, som er udarbejdet i Mellemøsten for folk med arabisk baggrund, og som siden er oversat til mange sprog. Og du kan læse mere om Al-Masir på dlm.dk/integrationstilbud/Al-Masir. Og der er et par billeder, og til det første billede, der står der: på kurserne underviste LM's tværkulturelle konsulenter Else Vive og Enok Sørensen sammen med tanzaniske gæstelærere. Og det andet billede: alle, der deltog på kurset, har tæt kontakt med muslimer, og flere er allerede i fuld gang med at bruge det materiale, de lærte om på kurset. Punkt 8 er slut. Punkt 9. Julens centrum er mere end en dukke i en krybbe. Lille menighed i Peru uddelte juleposer på gaden for at invitere mennesker med til julefest i kirken. Tekst: Emil Solgaard. Foto: Emil Solgaard. Hvid jul er ikke særligt realistisk her i Cusco, selvom havl og udsigt til sneklædte bjerge selvfølgelig kan hjælpe på det. Det afholder dog ikke Big Crosbys stemme fra at drømme løs om det, når hans kendte julehit I'm Dreaming of a White Christmas kører på repeat i storcenteret. Og det kunne godt tyde på, at der bliver drømt om en nordisk jul, når der er oppustelige snemænd i gadebilledet, pynterensdyr i butikkerne og hvide plastikjuletræer i stuerne. På mange måder bliver det tydeligt, hvor kommercielle og internationale bestemte julesymboler er blevet. For os er det skønt at være en del af en lille menighed, hvor vi kan være sammen om julens centrum, om Jesus. Sidste år forsøgte vi at sætte fokus på ham ved at uddele nogle små juleposer på gaden, og ved at arrangere en julefejring nogle dage inden jul, som særligt var tænkt som en mulighed for, at nye kunne komme med i kirken. I hver af juleposerne var der to små brød, en enkelt karamel, et stykke chokolade og en invitation til kirken. Folk blev overraskende glade for det. Flere familier på gaden begyndte at spise brødet, lige i det, vi var gået. Selvom der ikke var nogen af modtagerne, der dukkede op i kirken efterfølgende, var det godt at blive mindet om, at den smule, som gives i gave til andre, godt kan skabe stor glæde. Efterfølgende blev der lavet julestjerner af toiletpapirsruller. De blev malet og brugt som pynt på kirkens hvide plastikjuletræ, der skulle være klar dagen efter, hvor der var julefejring i kirkebygningen. Til julefejringen blev der sunget julesange og salmer. Præsten holdt en juleprædiken, og efterfølgende fik alle 20 deltagere varm kakao og panettone, som er en mellemting mellem brød og kage med rosiner og små stykker af kandiserede frugter. Vi havde hver især haft lidt med: sukker, chokolade, mælk, panettone, ekstra krus. En vennefamilie med små børn, som vi kender fra vores gamle nabolag, deltog, og det var dejligt for vores søn Lukas, at hans gode venner Maxi og Facundo var der til at sætte ekstra godt gang i festen sammen med ham. Derudover var der også en anden familie med for første gang, som præsten havde inviteret med. Alt i alt en glædelig julefejring. Når der er nye med til arrangementer i kirken, hjælper det os til at drømme om, at de gode nyheder, som hyrderne mødte den første julenat, også i dag må blive modtaget i tro i Cusco. For selvom Jesusbarnet fylder en del i kulturen her i Peru, er han for mange mest en figur, en amulet. Manges drømme om velsignelser er knyttet til det at ære bestemte Jesus, Maria eller helgenfigurer. En populær Jesusfigur i julen i Cusco er El Niño Manuelito, det lille Immanuel-barn, som er en fin påklædningsdukke, der har plads i mange hjems krybbespil. Krybben er tom i hele december indtil juleaften kl. 24, hvor Jesusbarnet placeres i krybben, og folk så derefter skyder fyrværkeri af. For os er det en meget festlig tradition at oplyse himlen med fyrværkeri på en aften, hvor vi mindes, hvordan Herrens herlighed strålede om hyrderne, og hvordan en stjerne ledte de vise mænd til Jesus. Men det er trist, at så mange drømme om herlighed generelt er knyttet til døde helgener eller forskellige figurer af den levende Jesus. Mon ikke vi også selv nemt kommer til at knytte vores drømme om herlighed til døde materielle ting? Om ikke andet, så vores drømme om en herlig jul. Og der er et billede, og der står: mange peruanere lægger en lille figur af Jesusbarnet i krybben i deres krybbespil juleaften. Punkt 9 er slut. Punkt 10. I Mongoliet er julen overstået på én dag. Som udlænding fra et land med mange traditioner kan jeg godt savne lidt dybde, men budskabet er jo det samme, siger missionær Maiken Hadberg. Tekst Kaja Lauterbach, foto Maiken Hadberg. For Maiken Hadberg begynder juletiden omkring første søndag i advent. Adventstiden er en tid fuld af forventninger, og det gælder både julekalender, oppyntning, julemusik og nedtælling. I kirken i Danmark er adventstiden normalt også begyndelsen på det nye kirkeår. Men sådan er det ikke i Mongoliet, fortæller missionærer, der har været udsendt til landet siden 2019. De fire adventssøndage er ikke anderledes end resten af året. Vi fortsætter med at læse i Markus evangeliet, som vi har gjort hele efteråret, og vi synger ingen julesange til gudstjenesterne. Man bemærker knap nok, at det er december. Der er heller ikke meget i bybilledet i Mongoliet, der minder om, at det snart er jul, selvom der er sat lidt lys op i gaderne. Det er dog ikke nødvendigvis noget, man i Danmark ville forbinde med julestemning, siger Maiken. Det at fejre jul begynder imidlertid langsomt at komme ind i mongolsk kultur. Men det bliver blandet sammen med nytår og handler mest om glitter og stads. Plastiktræet, som man kan købe færdigpyntet, sælges som et nytårstræ, siger hun. I modsætning til advent bliver selve julen fejret i kirken i Mongoliet. Maiken fortæller, at det sker den søndag, der er tættest på juleaften. Ved gudstjenesten bliver der prædiket ud fra Lukas evangeliet kapitel 2, og bagefter er der arrangeret et par timers julefest, hvor der kan være flere genkendelige aktiviteter, som juleevangeliet, som skuespil, de få kristne julesange, der er oversat til mongolsk, og måske et lotteri. Vi spiser mad og leger fællesleje. Ellers er der lidt show med dans og sang, og det gerne med nissehuer på. Næste søndag er vi tilbage i den normale prædikenrække, og julen er slut, siger Maiken. Der er ingen helligdage at holde fri på, så i kirken i Mongoliet varer julen omtrent én dag. Og det er ikke så afgørende, om det er den 22., 24. eller 27. december. Hun tilføjer, at som udlænding fra et land med mange og tunge juletraditioner, kan hun godt savne lidt dybde. Det er jo Jesu fødselsdag, vi fejrer. Hvorfor gør vi ikke mere for at markere det, spørger hun. Men samtidig giver det et perspektiv på alt det, julen i princippet ikke er, men som vi har gjort den til i Danmark. Hun slår fast, at alt det omkring julen ikke er så vigtigt, så længe budskabet er det samme. Gud valgte at blive født som menneske på jorden, for at han kunne frelse dig og mig. Og det budskab er det samme, hvad enten det bliver forkyndt på dansk eller mongolsk. Og der er også et par billeder her i forbindelse med det, og det første på siden er fra samlingen omkring julen, og det andet billede, det er fra gaderne. Til det første står der julefest i menigheden i Bayerim Medek 22. december 2019, så det er altså et par dage siden. Gaderne er pyntet med lidt lys i juletiden, står der til det sidste billede. Punkt 10 er slut. Punkt 11. Jul med hjemve. Jesus var jo også udsendt. Det er af Søren Skovgaard Sørensen, der er generalsekretær og tidligere missionær i Etiopien. Etiopierne fejrer først jul den 7. januar, så det var ikke vores kære etiopiske kolleger, vi fejrede juleaften med, da vi var missionærer i Etiopien. Det, der gjorde julen til noget særligt for os, var det helt særlige fællesskab med andre missionærer og, ærligt talt, afstanden til den nærmeste familie i nord. At julen er hjerternes fest er særligt tydeligt, når man juleaften sidder i 30 graders varme på den sydlige halvkugle omkring et halvvisent træ, der ikke minder særlig meget om gran. Sådan kan missionærens hjemve hjælpe til forståelsen af julens budskab, at Jesus kom på besøg for at skabe fællesskab med Gud igen. Barnet i krybben var sendt hjemmefra. Jesus er først og fremmest frelser, som er sendt til os mennesker. Men han er også den første kristne missionær, sendt af Gud, fordi hans hjerte brændte for de unåede. Den amariske julehilsen lyder noget i retning af: tillykke med, at Gud har bragt jer frem til Herrens fødselsdag. Her er der ingen tvivl om, hvad julen drejer sig om, nemlig Herrens fødselsdag. Det, der gør julen til noget særligt, er hverken gaver eller overfyldte maver. Ganske vist spiser man også godt juledag, efter at man har fastet i adventstiden. Men der er ingen tvivl om, at kernen i julen er, at det barn i krybben er så meget mere. Det er Gud selv, der greb ind i historien. Han lod sig føde for at give os evigt liv. Punkt 11 er slut. Punkt 12. Bogsalget fordobles i årets sidste måneder. Travlheden hos Sommer Biblia i Tanzania i december skyldes ikke jul, men sommerferie og konfirmationer. Tekst Rolf Weber Jørgensen, foto Bent Homo Jørgensen. Litteraturarbejdet i Sommer Biblia, der drives af Luthersk Mission i Tanzania, sælger i runde tal 10.000 bibler og 20.000 sangbøger om måneden. Bortset fra november og december, hvor de sælger cirka dobbelt så mange. Og set med danske øjne er det meget store tal, selv for de store kommercielle forlag, hvor 10.000 solgte eksemplarer af en bog regnes for en bestseller. Det fortæller Bent Homo Jørgensen, der har været direktør for Summa Biblia de sidste 3 år. Og så snart begynder at kunne øjne juleferien forud, hvor han og hustruen Vivi kommer en tur til Danmark. Men de dobbelte salgstal har ikke noget med julen at gøre, ligesom det for eksempel ville være tilfældet i Danmark. I december og januar har skolebørnene i Tanzania sommerferie, Og det er stort set som i Danmark med cirka 6 ugers ferie, og i den tanzaniske kirke Evangelical Lutheran Church in Tanzania, ELCT, er det højsæson for konfirmationer, forklarer Bent Homo Jørgensen. Eftersom der er 7 millioner medlemmer af ELCT, er der statistisk set et godt stykke over 100.000, som bliver konfirmeret i slutningen af hvert år. Direktøren fortæller, at Summa Biblia også i år slår nye rekorder med salg af salmebøger og bibler i forbindelse med konfirmationerne. Juletravlhed, som det kendes i Europa, er et ukendt fænomen i Tanzania, forklarer Bent Homo Jørgensen. Der er slet ikke tradition for julegaver her i landet. Selve juledag er det dog almindeligt, at man spiser noget god mad, og måske køber man et nyt sæt tøj, som bliver taget i brug den dag. Så på den måde berører juletiden ikke tanzanierne på samme måde som i Europa og Nordamerika. Helt uberørt af de vestlige juletraditioner er de dog ikke. Folk kan jo godt lide farver, fest og lys, så vi pynter op til jul i Summa Biblias bogbutikker med glimmer, lys og kunstige juletræer, og så er der lidt gratis bolcher, folk kan få i juletiden. På et andet punkt ligner traditionen i Tanzania også den vestlige verden, nemlig at man gør, hvad man kan for at komme hjem til jul. Så julen er også familiernes fest i Tanzania, ligesom i Danmark og andre steder, siger Bent Homo Jørgensen. Den største, som er Biblias i alt 6 bogbutikker, er i hovedstaden, Dar es Salaam, og direktøren fortæller, at der over tid er planer om at slå dørene op til yderligere 2 butikker alene i hovedstaden. Vi får konstant nye kunder, og vores salg er vokset eksplosivt de sidste par år. Sagen er nemlig, at under coronapandemien var vi nødt til at tænke lidt nyt, og det blev så til radioannoncer, som er gået ud til rigtig mange af de 6 millioner indbyggere i Dar es Salaam, som aldrig havde hørt om Summa Biblia. Summa Biblia holder hvert år en medarbejderkonference for de 43 ansatte. I år var der blandt andet undervisning om ægteskab på programmet, og de ansatte var så glade for det, at de har spurgt om mere undervisning, hvor de også kunne tage deres ægtefælle med. Det besluttede vi at kombinere med den årlige julefrokost rundt i afdelingerne, hvor vi både har pakkeleg, fest og andre hyggelige aktiviteter. Og så har vi også inviteret ægtefællerne med i år. Responsen fortæller, at det indtil videre har været en stor succes, siger Bent Homo Jørgensen, der sammenlagt har været udsendt af Luthersk Mission til Tanzania i ca. 17 år. Sulten efter Gud er enorm, og det er en af årsagerne til, at Summa Biblia kan sælge så mange bøger. En anden årsag er, at arbejdet drives med tilskud, så bøgerne kan sælges til en pris, der er overkommelig i Tanzania, forklarer direktøren. For eksempel skal Bent Homo Jørgensen bringe en hilsen til 2 gudstjenester med over 1000 deltagere på næste søndag, hvor han regner med, at der bliver solgt en del. Der kommer et af vores 2 teams af bogsælgere med en Landcruiser fyldt med bøger, og så annoncerer jeg et godt tilbud på 3 forskellige bøger. Den ene er målrettet unge og handler om seksualitet og Gud. Den anden er en tegneserie for børn om Messias, mens den tredje er en kalenderbibellæseplan til hele 2023. Og der er også et billede, og der står, som at Biblia regner med at få solgt mange Jesus-tegneserier, som er en af de bøger, der er særligt tilbud på i december måned. Og du kan også være med til at støtte, som at Biblia, som igennem bibler, bøger og hæfter, ønsker at nå unåede med evangeliet og styrke trosoplæring blandt kristne. Støt som af Biblia med en god julegave på MobilePay 66288, mærket som af Biblia. Punkt 12 er slut. Punkt 13. Pynter juletræet med minder fra missionærtiden. Annelise og Axel Ry Clausen har i mange år fejret jul i udlandet. Der hvor traditioner og pynt blev skrællet af, stod det enkle budskab om frelserens fødsel ofte tydeligere. Tekst Karin Bohr Braunborg, foto privat. I de næsten 30 år, Annelise og Axel Ry Clausen fra Tarm var udsendt som missionærer af LM, først i Tanzania og siden i Kambodja, har de holdt jul under anderledes former. I alle de år har vi, trods afsavn, altid haft nogle virkelig gode og velsignede juleaftener, siger Annelise. Vi lærte noget af at leve i Kambodja blandt første generations kristne, der ikke skulle leve op til traditioner om gaver, pynt og lækkerier. Det ydre lag blev skrællet af julen, og kun det glade budskab om, at frelseren var kommet til jord, og at alle skal have det at vide, stod klart og tydeligt tilbage. Hun gjorde dog meget ud af at lave traditionel dansk julemad, så godt som muligt til glæde for andre danske kolleger og volontører. Særligt volontørerne havde et kæmpe savn. Det var første gang mange af dem skulle holde jul langt væk hjemmefra. De var meget taknemmelige for, at de kunne holde en dansk jul hos os. Hun husker særligt et år, hvor de sad 24 personer rundt om bordet juleaften. Der var volontører fra flere skandinaviske lande, som alle syntes, deres traditionelle julemad skulle repræsenteres. Også færøsk julemad. Det var et større arbejde at få køkkenet til at fungere og få alle forventninger indfriet, fortæller Annelise med et smil. Noget Annelise og Axel også tænker tilbage på med glæde, var julefejringerne, de holdt op til jul for de unge på kollegierne i Siem Reap. Det er jo virkelig fattige unge, der kommer. Helt uden kendskab til de traditioner, vi som danskere kender. Det var en oplevelse at se dem lave julepynt og lege pakkeleg med terninger. Nogle af dem havde aldrig fået en gave før, så for dem var det at vinde en pakke noget helt særligt, siger Axel. Parret var også imponeret over julefejringen i kirken i Siem Reap, der blev den helt store attraktion for folk, også uden for kirken. Det foregik ofte søndag efter jul, da landet ikke holder lukket på de kristne helligdage. De gjorde julen til årets udadvendte fest, hvor de inviterede hele nabolaget hen i kirken til gratis mad og krybbespil, og på den måde viste dem, hvad jul er. Når det tidligere missionærpar om nogle dage holder jul hjemme i Tarm, bliver det en traditionel jul i familiens skød med datter, barnebarn og et vennepar. Men de bærer stadig missionærtiden med sig, for både træet og hjemmet er pyntet med ting fra årene som udsendte. Fra Tanzania har vi en håndskåret julekrybbe i Ibenholt træ, som vi købte i Ifakara. Den kommer frem hvert år til jul. På vores træ har vi små flettede ting, som børnene dernede solgte på gaden. Fra Kambodja har vi et lille juletræ i stoltråd. Det har ikke så meget med kambodjansk kultur at gøre, men jeg blev bare så glad for det derude, så det er et godt minde om Kambodja, siger Annelise og fortsætter. I mit køkkenvindue hænger en plastikengel, som blev sendt til os et af de allerførste år i Tanzania fra en missionsven hjemme i Danmark. En plastikengel lyder måske ikke af ret meget, men den varmede hjertet. Den har taget turen med, da vi rejste hjem fra Tanzania, og var også med os i Kambodja, og derfor skal den op. Så vi har meget forskelligt pynt. Og vores juletræ er ikke som alle andres. Og det er bare dejligt. Jeg kan jo godt lide, når vi i vores kultur fejrer frelserens komme med gaver, pynt og lækkerier, så længe det ikke tager glansen fra frelserens komme, siger hun. Ved billedet står der, julen 1991 blev holdt i Tanzania sammen med missionærkollegerne Annette og Jeff Sørensen. Og så står der om Annelise Axelrød Clausen. I 1984-1996 var de missionærer i Tanzania. 1996-2003. Axel var projektsekretær på LM's sekretariat i Hillerød. Og fra 2003-2019 var de missionærer i Cambodja. Annelise mindes den første missionærtid i Tanzania i 1980'erne. Julen var en særlig udfordring, når man var langt hjemmefra. Vi ville gerne gøre højtiden ekstra hyggelig for hinanden. Det kneb med at skaffe en del af de råvarer, der skulle til for at holde en rigtig dansk jul. Vi gjorde det så godt vi kunne og undlod negative kommentarer, når det ikke lige ramte plet. Men gløgg lavet af den syntetisk smagende saft, kemikola med jordnødder i stedet for mandler, det ramte altså helt ved siden af. Marcipan lavet af cashewnødder var et ærligt forsøg, men det gjorde vi også kun én gang. Og det er fra bogen Kald og konsekvens, og med overskriften Jul med afsavn. Det er side 51-52. Punkt 13 er slut. Punkt 14. Menighedsfakultetet anbefaler optagelse på Aarhus Universitet. Ved at kombinere undervisning på MF og på universitetet kan de studerende få SU. Tekst Rolf W. Jørgensen, foto Menighedsfakultetet. Kommende studerende på Menighedsfakultetet kan få fordele af også at være optaget på den statslige teologiuddannelse på universitetet. Det alternative teologistudietilbud FIUC Aarhus, der udbydes af Menighedsfakultetet, har været i dialog med studieadministrationen på Aarhus Universitet, AU. Formålet er at kunne tilrettelægge deres studietilbud på en måde, så de studerende fremover kan kombinere fordelene ved at studere på AU med fordelene ved at studere på FIUC Aarhus. I praksis betyder det, at de studerende på FIUC Aarhus skal forhåndsansøge AU om merit for de dele af uddannelsen, som de får på Menighedsfakultetet. Der er tale om undervisning på bachelorniveau i regi af Fjellhaug International University College, FIUC, der har oprettet en afdeling i Aarhus og har ansvar for det faglige indhold og niveau på uddannelsen. De umiddelbare fordele for både studerende og Menighedsfakultetet er til at få øje på, for når de studerende er optaget på AU, har de ret til at modtage statens uddannelsesstøtte, SU, på lige fod med enhver anden bachelorstuderende på universitetet. Samtidig skal MF ikke fokusere helt så meget på at indsamle stipendiemidler for at støtte deres studerende, sådan som det har været praksis i en årrække. Ydermere kan Menighedsfakultetets kommende studerende fremover gennemføre uddannelsen uden forsinkelser og på normeret tid. Tidligere har de skulle tage nogle tillægsfag efter en bacheloruddannelse på FIUC Aarhus for at kunne blive optaget på kandidatstudiet på AU. Ifølge menighedsfakultetet får deres studerende samme grundvilkår som universitetets studerende, samtidig med, at de kan være en del af menighedsfakultetets studiemiljø og være med på de praktisk-teologiske dannende kurser, som udbydes der. De almindelige fagudbud fra FIUC Aarhus er der ikke ændret på. Forskellen er, at nogle af fagene derfra fremover kan meritoverføres til uddannelsen ved AU. Tilsvarende kan der søges merit den anden vej, fra AU til FIUC Aarhus. De studerende vil kunne få overført merit for de teologiske fag, hvor det er vigtigt for os, understreger fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen. De fag, der skal tages på AU, vil typisk være sprogfag, hvor menighedsfakultetet allerede bruger nogle af AU's undervisere sammen med deres egne. Og under billedet står, de studerende på menighedsfakultetet holder pause mellem to lektioner. Punkt 14 er slut. Punkt 15. Ny EU-udsending for religionsfrihed udnævnt. Efter 3 år er en 75-årig belgier blevet valgt til opgaven at fremme religions- og trosfrihed i lande uden for EU. Tekst Rolf W. Jørgensen, foto Wikimedia. Belgieren Frans van Dale har fået betroet opgaven med at være EU's specielle udsending til fremme af religions- og trosfrihed. Det er næsten 3 år siden, den forrige udsending gik af, og der har været udtrykt kritik af EU's oprigtige ønske om at gøre noget ved friheden til at tro i lande uden for EU. Allerede i oktober 2020 sendte 49 EU-parlamentsmedlemmer et brev til EU-kommissionens præsident med opfordring til at genbesætte posten hurtigst muligt. Men der gik altså godt 2 år, før det blev til virkelighed. 75-årige Van Dale er en erfaren diplomat og har blandt andet tjent som sit lands udsending til både NATO, EU og USA, foruden at være stabschef for det belgiske kongehus. Generelt stiger især forfølgelsen af kristne over hele verden. Det ses blandt andet på den liste over de 50 lande med mest forfølgelse, som Open Doors udgiver hvert år. Da den første gang udkom for 30 år siden, var der 4 kategorier af forfølgelse, som landene blev inddelt i. I dag er der kun de 2 værste kategorier repræsenteret. Derfor hilses udnævnelsen velkommen af en række kristne, såvel som sekulære organisationer, der på forskellig vis kæmper for menneskerettigheder. Posten som EU's specielle udsending for religions- og trosfrihed blev etableret så sent som i 2016 oven på beretningerne om de systematiske massemord, der var blevet udført af Islamisk Stat IS på kristne i Mellemøsten og Nordamerika. Og under billedet står, Frans van Dale skal være med til at styrke trosfriheden i lande uden for EU. Punkt 15 er slut. Punkt 16. 10.000 nye testamenter delt ud i Katar. Myndighederne i Katar har givet internationale bibelselskaber lov til at uddele eksemplarer af det nye testamente og Johannes evangeliet under afviklingen af VM i fodbold. Men uddelingen skulle foregå i et lille område i udkanten af Doha, og lokale katarer måtte ikke få bibler. Takket være danske donorer kan det danske bibelselskab sende 10.000 eksemplarer af det nye testamente afsted. Punkt 16 er slut. Punkt 17. Ny præst i Silkeborg. Borgerkirken i Silkeborg har netop ansat ny præst, Bent Skovhus Christensen, som starter den 1. april 2023. Bent Skovhus Christensen kommer fra en stilling som præst ved Sæden Kirke i Esbjerg, hvor han har virket siden 1999. Punkt 17 er slut. Punkt 18. Bibelen bliver oversat til tegnsprog. Døve i Danmark får nu adgang til Bibelen på dansk tegnsprog. Jan Zachariasen, der er præst i Døves Frikirke, er en af oversætterne. Døves Frikirke har nemlig indgået et samarbejde med Deaf Bible Society om i første omgang at oversætte Johannes Evangeliet til dansk tegnsprog i løbet af en 2-årig periode. Oversættelsen vil blive gjort tilgængelig på Deaf Bible Media Network. Punkt 18 er slut. Punkt 19. Russiske kirkers aktiviteter i Ukraine bliver måske ulovlige. Blandt parlamentsmedlemmer i Ukraine hersker en høj grad af mistro til kirken, fordi man frygter, den samarbejder med russerne. Tekst Rolf Weber Jørgensen, foto pixier.com. Hvis præsident Zelensky får sit forslag gennemført, bliver det enden på den russiske kirkes næsten 350-årige tilstedeværelse i Ukraine. Det er Ukraines nationale sikkerhedsråd, der sammen med præsident Volodymyr Zelensky har bedt landets regering om at forbyde den russiske kirke i Ukraine. Den bagvedliggende årsag er et ønske om at undgå nogen form for russisk indflydelse i Ukraine, også når det gælder kirken. Den ukrainsk-ortodokse kirke har ellers hørt under patriarkatet i Moskva siden 1686 og dermed været en formel del af den russisk-ortodokse kirke. Indtil landet i kølvandet på Sovjetunionens kollaps blev selvstændig i 1991, var der ikke andre ortodokse kirker, og siden da har den ortodokse kirke i Ukraine været splittet. Splitten handler først og fremmest om de juridiske kirkeretslige spørgsmål om forholdet til den russisk-ortodokse kirke og i sidste ende til Rusland, snarere end om teologi og liturgi. Allerede få uger efter Rusland påbegyndte invasionen af Ukraine i februar i år, foreslog nogle parlamentsmedlemmer i Ukraine et opgør med den russiske kirkes indflydelse. Desuden har lederen af Moskva-patriarkatets ukrainske del, Metropolit Onifri, krævet, at kirken blev helt selvstændig og uafhængig af den russisk-ortodokse kirke. Det skete tilbage i maj måned, men har endnu ikke fået nogen mærkbare konsekvenser, og der hersker således en høj grad af mistro til kirken, fordi man frygter, den samarbejder med russerne. De seneste måneder har de ukrainske myndigheder gennemført flere aktioner og razziaer mod nogle af de klostre og kirker, der fortsat hører under patriarkatet i Moskva, som ledes af patriark Kirill. Patriarken har hele tiden støttet Ruslands invasion af Ukraine, og det bliver altså nu vurderet til at udgøre en sikkerhedsrisiko. Udover arrestationer og forventede retssager, har Ukraine ifølge Euronews også indført sanktioner mod en række overordnede embedsfolk fra den ortodokse kirke i Moskva, med den begrundelse, at de skulle have indvilget i at samarbejde med de russiske besættelsesstyrker eller søgt at retfærdiggøre invasionen. Siden Ruslands invasion begyndte i februar, er der ifølge Kristeligt Dagblad sket en meget stor tilstrømning til Ukraines selvstændige ortodokse kirke. Før krigen bakkede cirka halvdelen af Ukraines ortodokse kristne op om den del af kirken, der hører under Moskva. Cirka 80% af alle ukrainere er ortodokse kristne, og halvdelen af dem mener, at det hører tæt sammen med det at være ægte ukrainsk. Hvis forbuddet bliver vedtaget, vil det principielt reducere religionsfriheden i Ukraine. Men spørgsmålet er, om det får nogen betydning, når der nu er tale om at undgå russisk indflydelse og bevare Ukraines suverænitet og sikkerhed. Punkt 19 er slut. Punkt 20. Konstitueret redaktør og kommunikationsleder. Birgerøj Schmidt, LM's vicegeneralsekretær, er midlertidig ansvarshavende redaktør for magasinet Tro og Mission. Stillingen blev ledig, da Niklas Lautrup Meiner fratrådte ved udgangen af november, og der er en proces i gang med at ansætte en ny person i den ledige stilling. Ny prædikant i LM Vestjylland. I november kaldte afdelingsstyrelsen i LM Vestjylland 26-årige Kasper Bæk Drejer til prædikant i afdelingen. Kasper er gift med Malene og bor i Esbjerg, hvor han arbejder som præst i Vesterhavskirken. Fra 2022 til 2022 var han LMU-konsulent for København og Lolland Falster. Ny projektleder for Vejen. LMBU har med virkning fra den 1. december ansat Berit Larsen fra Aalborg som projektleder af trosoplæringsprojektet Vejen. Berit afløser Finn Jønssang, som stoppede i projektlederstillingen i oktober måned. Berit har erfaring med redaktørarbejde gennem en tidligere ansættelse i Sommer Biblia og har et godt kendskab til LMBU's arbejde. Og der er et billede af Berit Larsen. Hvidovre Frimenighed fastansætter forkynder. Hvidovre Frimenighed har fastansat Philip Pilgaard Holm Valby som forkynder fra den 1. januar 2023. 25-årige Philip er ikke ukendt med jobbet, som han har varetaget siden sommer ved siden af sine teologistudier på DBI. Punkt 20 er slut. Punkt 21. Dækker du også din tro til? Det er Søren Aalbæk Røn, der er gymnasie- og studentersekretær i Kristeligt Forbund for Studerende. En af mine gode venner er fra Færøerne, men har boet i Danmark en årrække nu. Han gav en dag udtryk for, at der er meget få tabuer i den danske kultur. Men, skrev han, danskers forhold til kristen tro og specielt personlig tro er omgivet af berøringsangst. Der er en blufærdighed over for bøn og tro på Gud og Jesus. Han kommer fra en kultur, hvor det er mere legitimt for eksempel at være et bedende menneske. På Færøerne er der ikke noget mærkeligt ved at tage navnet Jesus i sin mund. Eksempelvis siger han, Jesus velsigne dig, i stedet for prosit, når jeg nyser, hvor skønt. Mens spiritualitet er blevet mainstream, er god gammeldags kristen åndelighed blevet en suspekt størrelse. Og jeg tror, der har sneget sig en forlegenhed ind, også i mit sind. Min familie bor på et torv med 11 andre huse, og for nylig havde vi inviteret de andre til æbleskiver og gløk. Mens de første gæster ankommer, tager jeg mig selv i at dække et lamineret bibelvers til, som lå på køkkenbordet. Hvor pinlig har man lov at være. Det er ellers ikke til at tage fejl af, at der bor en kristen familie i vores hus, så hvorfor dækkede jeg det til? Mens jeg tænker over det, kan du jo overveje, om du også nogle gange dækker din tro til i mødet med naboer, kolleger og venner. Mennesker har brug for at møde autentiske kristne, som tør tale frit og frimodigt om troen på den frelser, som er verdens eneste håb. Vi skal ikke stoppe noget ned i halsen på dem, men vi kan begynde med at tale naturligt om vores egen åndelige praksis. Fortælle, at vi beder for dem, hvis de gennemgår noget svært. Fortælle om, hvad troen betyder for vores daglige liv, og lad det være op til dem at bemærke, hvis de synes, det er mærkeligt. At kalde personlig tro det sidste tabu er en overdrivelse, men personlig tro er omgivet af en vis blufærdighed. Ved at være åbne giver vi mennesker anledning til at spørge ind. Mange gange er den manglende nysgerrighed, vi oplever, i virkeligheden bare vores medmenneskers måde at vise hensyn på. Ved selv at være åbne, ærlige, selvironiske og nysgerrige, får vi anledning til at dele vores vidnesbyrd. Punkt 21 er slut. Punkt 22. Gør som forfatteren, tal ægteskabet op. Det drejer sig om Stefan Gustafssons bog Nøgne uden skam fra Credo 2022. Den er på 266 sider og koster 299,95. Den svenske teolog og forfatter Stefan Gustafsson pegede i oktober i den svenske avis Dagen på en beskrivelse af 7 skridt, der kan flytte kristne fra et klassisk syn på seksualitet til at have købt LGBT-dagsordenen. Det første og vigtigste skridt er tavshed. Altså spørgsmål om køn, sex og ægteskab bliver ikke længere adresseret, og det klassiske syn på ægteskab bliver ikke begrundet. Samme Stefan Gustafsson har i den grad selv brudt tavsheden med bogen Nøgne uden skam, hvor han systematisk gennemgår trin i den seksuelle revolution fra Marquis de Sade til nu. Gustafsson vurderer konsekvenserne af den, og ikke mindst argumenterer han lødigt og systematisk for, hvorfor et bibelsk syn på ægteskab og sex ikke blot er sandt og bibelsk, men tillige menneske- og samlivskærligt. I bogens første del skitserer Gustafsson, hvor den seksuelle revolution stammer fra, hvilke konkrete forandringer den har medført, og hvad den har gjort ved os. Det vil være velkendt for mange, men alligevel er det rystende læsning at få en summarisk fremstilling, for eksempel af konsekvenserne, når det gælder skilsmisser, abort, seksuelt overførte sygdomme, utroskab, købesex, vold, lavt selvværd og psykiske problemer. Ikke mindst for uroligende, at den såkaldte frigørelse i virkeligheden er ved at kvæle den seksualitet, den vil sætte fri. I anden del fokuserer Gustafsson på Bibelens positive syn på køn, sex og ægteskab. Med let pen og tyngde i argumenterne peger han på det bibelsk begrundede ægteskab, og hvorfor sex hører hjemme der. Det må være et afsnit, som alle med teenagebørn eller ungdomsledere må nærlæse, så de har det under huden. Det første skridt mod et andet syn er tavshed. Så tal det op, ægteskabet, og vid hvorfor. Hent de gode, positive, livsbekræftende argumenter hos skabelsesberetningen, hos Jesus og hos Paulus. Brug gerne Gustafsson som guide. Tredje del af Nøgne uden skam handler blandt andet om indvendinger mod et kristent sex- og ægteskabssyn. Her tager Gustafsson fat på høje aktuelle spørgsmål som, hvorfor ikke bare flytte sammen, og hvem skader homoseksuel praksis? Igen guider Gustafsson læseren med klarhed gennem tidens argumenter og svarer systematisk og konsekvent på indvendingerne. Der er mindst tre gode grunde til at anbefale Nøgne uden skam. For det første færdes Stefan Gustafsson hjemmevandt i både sin samtid og Bibelens verden. Det betyder, at han med et overvældende arsenal af bibelcitater kan underbygge sine pointer. For det andet har han et skarpt øje og en klar tanke, og hans mangeårige indsats som apologet fornægter sig ikke i den systematiske tilgang, hvor inkonsekvente argumenter i tiden bliver pillet fra hinanden, mens gode alternativer bygges op. For det tredje skriver Gustafsson bevidst til både kristne og ikke-kristne. Det giver en tyngde i argumentationen, fordi der ikke bliver skåret hjørner af efter devisen, vi er jo enige om. Den eneste ærgrelse, denne læser har, er de mange svenske eksempler, især i den første del. Sådan er det i sagens natur med en svensk forfatter, men det havde været mere genkendeligt og stærkt med eksempler fra dansk kontekst. Og det er Dorte C. Lergaard, der har anmeldt bogen Nøgne uden skam. Punkt 22 er slut. Punkt 23. Juletiden indebærer håb og muligheder. 24/12-redaktør håber, at julemagasinet må være med til at åbne nogle hjertedøre hos folk, der endnu ikke har mødt Jesus. Tekst og foto Ole Solgaard. Juletiden giver nogle helt særlige muligheder for, at mennesker omkring os også møder Jesus. Det mener 34-årige Elisabeth Agerbo Mørk, der i øvrigt er vild med at tælle ned til jul på kalenderlyset sammen med sine børn. Hun har i et års tid stået i spidsen for redaktionsgruppen bag julemagasinet 24/12, og det ser hun store muligheder i. Omkring jul vil mange danskers tanker strejfe et eller andet med tro og Jesus. Det er et godt udgangspunkt for at dele evangeliet med andre. Som kristne må vi huske at bede om, at de tanker, som julen sætter i gang hos folk, må spire og lede dem til Jesus, eller måske i første omgang til en menighed eller et kristent menneske, siger 24/12-redaktøren. Magasinet går ikke dybt ned i teologiske emner, men er tænkt som indgang til noget mere, forklarer hun. Vi henvender os til en bred målgruppe og har dermed flere forskellige artikeltyper. Vi vil gerne give et lille indblik i, hvem Jesus er. Det gør vi blandt andet ved at dykke ned i julens budskab fra flere vinkler og ved at fortælle gode historier om mennesker, som har mødt Jesus. De, der får fat i 24/12, har typisk fået det af nogen, de kender. Så modtagerne ved altså, hvem de kan henvende sig til. Det skal man ikke undererkende betydningen af, selvom man ikke umiddelbart får noget respons på gaven, understreger Elisabeth Agerbo Mørk. Hun nyder selv at få julestemningen til at brede sig i løbet af december i det rødstenede parcelhus i Fredericia-forstaden Erilsø, hvor hun har boet 5 år sammen med sin mand, Michael, og deres 3 piger, der er begyndt i den lokale folkeskole. Børnene er forventningsbegejstrede, og det smitter af på mig. Jeg elsker at hygge, servere lidt flere kager end normalt, pynte op og sætte julemusik på. Alle de mange lys gør mig også glad her i den mørke årstid. De giver håb om lysere tider, og her tænker jeg både på foråret og på det evige liv. Som barn var det en ikonisk oplevelse for Elisabeth Agerbo Mørk at åbne stuedøren derhjemme og få øje på det flot pyntede juletræ, som forældrene havde hemmeligholdt indtil juleaftens eftermiddag. Noget lignende oplevede hun de gange, de fejrede jul hos hendes bedstemor og bedstefar. Der var der dog en glasdør ind til stuen. For at skjule træet havde man så hængt et hæklet tæppe op. Dermed kunne hun få nogle små glimt af juletræet, inden der bag døren med tæppet blev åbenbaret noget endnu smukkere, end hun kunne forestille sig. I år er Elisabeth, Michael og børnene for første gang hjemme hos sig selv juleaften. Her vil de have den tradition, at alle er med til at pynte juletræet i udestuen, og så flyttes det ind i stuen til festaftenen. Jeg har så meget at være taknemmelig for. Håbet fylder meget i mine tanker om jul. For mig er julen et budskab om glæde og håb, også på trods af de smerter, vi kan opleve. Jesus kom med håb om en ny og bedre jord, betoner Elisabeth af at bo mørk. Hun får mest ud af juleevangeliet, når hun møder nye vinkler på det gamle budskab, ikke mindst gennem sange. Maria-sangen af Jonas H. Petersen fra Hymns from Nineveh har for eksempel fået hende til at reflektere over det på en ny måde. Det er verdens forløser, som Maria sang vuggevise for. På samme måde håber magasinredaktøren, at 24/12 kan være med til at åbne nogle hjertedøre og kontaktmuligheder rundt omkring i landet, så flere må se, at håbet, glæden og lyset virkelig er kommet i og med Jesus. Og om Elisabeth Agerbo Mørk står der, at hun er gift og mor til tre piger, opvokset på Ølgodegnen i Vestjylland, kan med i lingvistik fra København, hjemmegående de sidste 5 år, med i Kolding LM og Kolding Bykirke, og så er hun redaktør af 24/12. Og til sidst får vi Marias sang. En helt almindelig kvinde, som bar navnet Maria, bar den byrde at flygte for at passe på drengen, og for at flygtningebarnet, som endnu findes i verden, kan spejle sin smerte i fredsfyrsten selv. Skabningen jubler over altings fornyer, som blev født af Maria. Det barn, der blev født i smerte, er lindringen selv. Punkt 23 er slut. Punkt 24. Det er fantastisk at hvile i, at Gud har lagt planer. Og det er Birgit Korsgaard, der er sekretær, der siger det. Og hun bliver interviewet og spurgt her. Hvad laver du lige for tiden? Jeg sørger for, at LM bliver klar til jul. Det omfatter blandt andet klargøring og udsendelse af julegaver til medarbejderne og oppyntning på sekretariatet. Hvad er dine planer for den kommende tid? I og med, at det snart er et nyt år, går der rigtig meget tid med afslutning af dette år og opstart på det nye. For eksempel ændring af abonnementer og klargøring af bagvedliggende lister til giverindberetninger. Sådan at jeg forhåbentlig kan holde fri mellem jul og nytår. Er der noget, som har glædet dig særligt på det sidste? Jeg synes, det er stort og imponerende, at der er så mange, der giver, bare fordi det er til LM. Jeg bliver hvert år lige taknemmelig for det og forundret over det på den gode måde. Er der et forbøns- eller takkeemne, du vil dele? Vi ved, at LM's økonomi er meget afhængig af, hvad der kommer ind af gaver. Derfor siger jeg en stor tak for alle gaver, både faste gaver og enkelt gaver. Og så beder jeg ikke nødvendigvis om, at LM må få det budget opfyldt, men få det, der er behov for, og at det, vi får, må blive brugt til de rigtige projekter. Hvad laver du i fritiden? Jeg kan godt lide at strikke og bage og i det hele taget være kreativ. Og om sommeren kan jeg godt lide at køre amerikanerbil. Jeg er medlem af både en strikkeklub og en amerikanerbilklub. Er der et bibelvers, du er særligt glad for? Første halvdel af Jeremias, det 29. kapitel, vers 11. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Den sætning er blevet særlig vigtig for mig, siden jeg blev ramt af modermærkekræft i 2015. Selvom det ikke er nemt, er det fantastisk at hvile i, at jeg må tro på, at Gud ved, hvilke planer han har lagt, selvom jeg ikke oplever, at jeg har kontrol over noget som helst. Så må fremtiden bringe det, han har planlagt. Tro og mission 2022 nummer 16 er hermed slut.